orizontal extinderii, încetând practic să fie percepută drept periferia procesului de integrare europeană. În rest, pe acest fundal foarte favorabil, rămâne să ne facem cât mai bine temele. Reformă, modernizare, adaptare legislativă, schimbări profunde în administrație la toate nivelele, dezvoltarea infrastructurilor și așa mai departe. Restructurarea guvernului s-a vrut de asemenea o demonstrație de adaptare la stilul de lucru din Uniunea Europeană, unde echipele executive sunt mai restrânse, mai flexibile și mai eficiente. Societățile guvernate fiind, la rândul lor, mai puțin centralizate, încât nu sunt de coordonat atât de multe de sus, piața liberă rezolvând multe. Pe de altă parte, să nu uităm că premierul Adrian Năstase a declarat săptămâna trecută, înainte de Salonic, că de aici încolo guvernarea nu mai poate fi delimitată de cursa electorală. Altfel spus, PSD-ul nu își poate propune altceva decât să câștige pe ambele tablouri, și în Europa și acasă. Integrarea în Uniunea Continentală pare un obiectiv ca și atins. Ce va fi la urne, încă nu se poate ști. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Eliberat din pușcările comuniste în 1964, Mihai Boiangiu a rămas marcat pe viață de bătăile din beciurile de anchetă ale securității. Deși a încercat fără succes să-l racoleze ca informator, securitatea nu l-a lăsat în pace nici după ieșirea din pușcărie. Timp de 16 ani, Mihai Boiangiu a fost chemat periodic să dea declarații și să se justifice în fața a tot felul de acuze mincinoase. Andreea Pora.
Securitatea a aplicat în anchetă două feluri de bătăi. O bătaie ca să te sperie să declari ce vor ei și altă bătaie fără să intereseze nimic despre anchetă, până la urmă sucumbai, murei.
Deci o bătaie mai ușoară la început?
Nu, și aia putea să fie ușoară. Și bătaia cu care te omorai era ușoară. Că nu interesa dacă mureai peste o lună sau peste un an.
În aceste două tipuri de bătăi, aveți senzația că de la unii vroiau să scoată mai mult și atunci îi menajau cumva și față de alții, deci nu-i mai interesa ceea ce ar fi avut de declarat în anchetă și îi băteau până îi omoreau?
Eu am constatat că pe cei care au declarat de la început ce au avut ei, nu au suportat niciun fel de bătaie.
Deci îi băteau pe recalcitrați?
Numai pe cei care nu recunoșteau. Pe mine, spre exemplu, m-au bătut până când am recunoscut ce au vrut ei. I-am spus-o în fața anchetatorului. Domnule capitan sau ce era, nu mai aduc aminte ce grade aveau. Unde vreți să ajungem? Domnule, vreau să ajungem la ce v-a scris. Pentru că dăduseră declarație despre mine că făcusem parte dintr-o organizație din care eu nu am făcut niciodată. Deci nu m-a chemat nimeni niciodată să-mi vorbească ceva vreodată despre legionarism. Tot ce s-a declarat despre mine a fost o minciună.
Dacă refuzai să recunoști în pușcărie, sfârșeai prin a fi omorât?
Sigur.
De aici se poate trage concluzia că toți cei care au intrat în pușcărie și au scăpat de pușcărie, până la urmă au recunoscut...
Absolut toți. Absolut toți au recunoscut ce a vrut securitatea. Dar eu care n-am vrut să recunosc că am suferit 6 luni de zile bătaie, pentru nimic. Că dacă îmi spunea de la început anchetatorul, uite domnule, cu tare și cu tare, semnam de la început, nu? De asta am paralizat, de loviturile care mi s-au dat în cap.
După ce ați ieșit din închisoare, în 1964, odată cu decretul, securitatea mi-a spus că a continuat să vă cheme pentru ce anume?
Să mă cheme să dau declarații, dar nu despre o persoană anume, adică despre Ionescu sau Popescu, de la mine din serviciu de unde eram. Nu m-a întrebat de nimeni și erau destui în Severin care fuseseră cu mine în pușcărie, nu m-a întrebat de nimeni dintre aceia care au fost cu mine. Mă întrebau de alții și mă întrebau lucruri care n-au fost adevărate, dar nu m-au mai forțat să spun da, că e adevărat ce spun ei, că am făcut afaceri cu Cutare, că i-am cunoscut pe sârbi, că i-am cazat la mine acasă să doarmă. Numai invenții din ăștia, înțelegeți?
Totuși ei căutau să vă determine să deveniți informatorul lor, nu? Căutau acest lucru? V-au propus acest lucru?
Imediat după ce am ieșit din pușcărie. lunile până când mi-am găsit eu de lucru. Se întâlnea cu mine și îmi propunea tot timpul acest lucru. După ce m-am încadrat în servici, nu m-au mai chemat niciodată să-mi spună: domnule, dă o declarație aici așa că ești informatorul nostru și o să fii cu tare și cu tare. Chemându-mă tot acolo și văzând că scriu ei exact ce le spuneau ei, deci fără să moștofrocească declarațiile mele, fără să schimbe nimic în ele, au crezut că dacă ei sunt așa, să zic, sincer cu mine, o să accept și eu să fiu informatorul lor, să le dau informații despre ceea ce se întâmplă, cred că în întreprindere.
Credeți că securitatea avea metode, vorbesc din experiența dumneavoastră, să determine pe cineva să devină informator? Putea cineva fi forțat într-un fel sau altul să devină informator și făcut să cedeze?
După cum s-a întâmplat cu mine, cred că nu. Ce să fi făcut? Să fi zis că îi dă 100.000 de lei să-și cumpere 3 daci, nu? Să devină informator, adică cu o sumă enormă să-l... Dar cu altceva, nu. Eu nu cred că ar fi putut să-l cedeze. Nu cred.
Bine, oamenii puteau fi șantajați, puteau fi amenințați.
În afară de cei care ar fi avut bube, să zicem, bube în ce sens? Tot din ăștia politice, nu? Sau chiar din celelalte, să fi omorât pe cineva, să fi făcut și a spus: hai, domne, că te ascund eu. Eu o singură declarație am dat în viața mea despre un cetățean, dar am auzit că a ajuns șeful criminalisticii aici la București. Deci eu am dat o declarație bună despre el, l-am lăudat, cu toate că era un șmecheraș, așa înțelegeți? Dar nu am vorbit pe nimeni de rău niciodată, pe nimeni.
Dar alții au vorbit, domnule Boiangiu, cum vă explicați? Au existat totuși mii de informatori.
E foarte adevărat, pentru că am văzut din pușcărie cum colegul meu, prietenul meu pe care eu l-am crezut prieten, să spună despre mine că am făcut parte dintr-o...
Bine, dar în pușcărie era altă situație, domnule Boiangiu. Chiar dumneavoastră spuneți că dacă oamenii poate nu recunoșteau sau nu dădeau declarații, riscau să fie omorâți în bătaie.
Poate eu eram terorizat în amintirea ceea ce a fost în pușcărie, eu. Dar un om care era liber, care a fost liber, nu știu dacă ar fi putut să fie terorizat. Securitatea nu s-a făcut mai bună, dar pentru mine personal au încetat aceste, să le zic, greșeli sau ce au făcut ei. Mă rog, după mine au fost niște criminali. Eu nu pot admite ca un om, toți îmi spuneau și eu le spuneam un singur: bă, de ce nu ți-ai găsit și tu, că mi-am găsit și eu? Eu din cauza regimului nu am putut să-mi fac nicio meserie, nu? Dar nu m-am făcut securist.
Ce explicație găsiți dumneavoastră pentru faptul că au fost atâția oameni care au colaborat cu securitatea, care și-au turnat prietenii, care și-au turnat colegii de servici, care și-au turnat unii propria familie? Securitatea presupun că exercita niște presiuni, nu? Sau era un voluntariat? Și care e părerea dumneavoastră?
Căutați să te racoleze prin fel de fel de metode, cu mine nu a reușit, nici în pușcărie cât am fost, nici după ce am ieșit din pușcărie. Alți oameni nu știu de ce o fi avut. Poate că nu au pățit nimic și poate că o singură vorbă în plus sau o palmă ce i-o fi dat, dacă i-o fi dat-o, altfel nu știu cum. Eu cred că și chestia asta cu frica ține tot de caracter. Sunt unii care nu au avut frică de nimic și orice le-a spus securitatea și altora poate nu s-a zbârlit un pic la ei și gata, nu mergem cu alții. Și alții au fost informatorii securității prin posturile pe care le ocupau în serviciile pe care le aveau.
Securitatea v-a chemat, mi-a spus, până prin anii 80. De ce credeți că o perioadă atât de lungă totuși au continuat să vă cheme să dați declarații? 16 ani.
Ei credeau că acest regim nu o să se mai schimbe niciodată.
În încheierea Actualității Românești de astăzi, vă invităm să ascultați un punct de vedere de Gabriel Andreescu, intitulat Tăcerea publică în chestiunea insulei șerpilor. Am putut citi în această săptămână o reacție singulară la declarațiile șefului diplomației românești cu privire la soarta insulei Șerpilor. Amintesc că, puțin timp în urmă, domnul Mircea Joana acordase un interviu agenției Amos News cu privire la negocierile dintre România și Ucraina. Iată declarațiile ministrului nostru de externe. Dincolo de prevederile Tratatului de Pace de la Paris, când această insulă a fost atașată Uniunii Sovietice, contrar oricor norme minime de drept internațional, realitatea politică de după 90 a consfințit această insulă la Ucraina. Domnul Mircea Joana a continuat. Nu problema jurisdicției asupra insulei, ci maniera în care aceasta va influența asupra delimitării apelor maritime a platoului continental este importantă. Domnul Dinu Zanfirescu, personalitatea Partidului Național Liberal, atrăgea în cotidianul Ziua de marți atenția asupra acestei poziții a ministrului nostru de externe. Chestiunea jurisdicției asupra insulei este cheia problemei, nota el, căci cine este titularul de drept al unui teritoriu este și titularul de drept al platformei continentale aferente. Era timpul ca tema să devină subiect de dezbatere publică. Domnul Mircea Joana declară practic că România ar fi renunțat să lupte pentru posesia insulei Șerpilor. După declarațiile ministrului român de externe, negociatorii ucrainieni au toate motivele să considere insula Șerpilor ca un bun câștigat. Ne putem gândi că declarația a fost făcută în legătură cu un compromis. Spre exemplu, insula Șerpilor ar rămâne la Ucraina, dar o parte din platoul continental ar fi cedat României. Chiar și așa, deci un astfel de compromis. Insula Șerpilor este revendicată în mod legitim de România. În plus, avem și mijloacele să luptăm pentru trecerea ei sub suveranitate românească. Tratatul de pace încheiat de puterile aliate cu România la Paris la 10 februarie 1947, care a consfințit frontierele postbelice, nu face nicio mențiune la insula Șerpilor. E adevărat că la 4 februarie 1948 s-a semnat un protocol româno-sovietic, iar la 23 mai 1948 un proces verbal prin care insula situată în Marea Neagră a fost cedată Uniunii Sovietice. Numai că aceste acte au putere de drept inferioară. Ele nu ofereau încorporării insulei Șerpilor de către OSS o legitimitate internațională și deci nu oferă o astfel de legitimitate nici Ucrainei ca stat succesor. Faptul că insula Șerpilor este un subiect în litigiu a fost recunoscut implicit prin tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina, semnat la Constanța în date de 2 iunie 1997. Conform articolului 2, părțile urmau să încheie un tratat separat privind regimul frontierei dintre cele două state. Acesta era chemat să soluționeze problema delimitării platoului continental și a zonelor economice exclusive în Marea Neagră. Principiile și procedurile negocierii erau convenite printr-un schimb de scrisori între ministrii afacerilor externe, care intrau în vigoare simultan cu tratatul. Schimbul de scrisori stabilea următoarea procedură de finalizare a litigiului. Dacă timp de 2 ani părțile nu se înțelegeau asupra delimitării platoului și asupra statutului insulei Șerpilor, ele acceptau ca problema să fie rezolvată de către Tribunalul Internațional de la Haga. Oricum spuneam, la Haga România ar avea argumentele ei. După 1997, tratatul între cele două țări a fost respectat prea puțin. Negocierile au stagnat. România are de reproșat încălcarea de către Ucraina a drepturilor minorității românești din Ucraina. Crearea euroregiunilor, stabilite de asemenea în actul din 1997, bate pasul pe loc. Astăzi, șeful diplomației românești ne anunță că la insula Șerpilor, România pare să fi renunțat. Să ne întrebăm de ce. De ce ministrul externe român nu caută rezolvarea diferendului în fața instanței internaționale? Până acum, partidele politice și o parte a societății civile au tot revendicat Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. Au cerut înapoi teritorii care aparțin altor state în urma unor tratate de pace parafate și garantate. Plângeri inutile și contraproductive. De ce tac partidele și societatea civilă tocmai acum, când suntem legitim în revendicarea unui teritoriu ocupat ilegitim și nerecunoscut ca aparținând Ucrainei de vreun tratat internațional? Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Aici punem punct, doamnelor și domnilor, actualității românești de astăzi. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Emisiunea noastră din această seară stă sub semnul Europei, a Uniunii Europene. Ce șanse au țările balcanice să fie admise în Uniunea Europeană în viitorul apropiat? Cum se împacă o Cehie mai degrabă euroentuziastă cu un președinte mai degrabă eurosceptic? Și care este cea mai dinamică economie din Europa? Și nu vă grăbiți să spuneți Germania. Începem însă cu câteva știri internaționale pe scurt. Emisarul ONU pentru Orientul Apropiat a declarat că Libanul și Siria vor fi incluse la un moment dat în planul de pace regional, așa numita foaie de drum pentru Orientul Apropiat. Acest ultim plan de pace a fost elaborat de Quartetul pentru Orientul Apropiat, din care fac parte Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Summitul Uniunii Europene cu Statele Unite de la mijlocul acestei săptămâni nu a reușit să aducă partenerii transatlantici la un numitor comun în ceea ce privește organizația extremistă palestiniană Hamas. Comisia Europeană a respins astăzi cererea americană de a pune întreaga organizație Hamas pe lista organizațiilor teroriste scoase în afara legii. Europenii vor continua acum să facă o diferență între aripa militantă militară, considerată o organizație teroristă, și aripa politică. Între timp, oficialități izraeliene și palestiniene au declarat că s-ar putea ajunge la o înțelegere privind retragerea armatei israeliene din fâșia Gaza. Circa 4.000 de iranieni au fost arestați în cursul demonstrațiilor pro-reformă de la începutul lunii, au informat mai multe agenții de știri din Iran, citându-l pe procurorul general al țării. Fostul ministru irachian al informațiilor, Saed al-Shahaf, a reapărut în public. Al-Shahaf a devenit faimos în ultima fază a regimului Saddam Hussein, când, în calitate de purtător de cuvânt, a negat până și intrarea trupelor americane în Bagdad. După aceea, al-Shahaf a dispărut. Se pare că acum s-ar fi predat de bunăvoie trupelor americane. Reuniunea la nivel înalt de săptămâna trecută de la Salonic din Grecia a avut două momente cheie, sunt de părere în tot cazul comentatorii politici. Se vorba despre prezentarea proiectului de Constituție pentru Uniunea Europeană și despre declarația Uniunii Europene referitoare la țările balcanice. Edgar Șelaru vă prezintă rezumat o analiză publicată de săptămânalul britanic The Economist.
Gazdele elene ale summitului erau deosebit de interesate de declarația privind Balcanii. În ultima instanță, într-o zi, ar putea deveni liderii acestei noi zone europene. Marieta Giannakou, parlamentar grec, vicepreședinta a Comisiei pentru Afaceri Europene și reprezentanta guvernului elen în Convenția pentru Viitorul Europei, a declarat postului nostru de radio.
We is always supported, especially
Grecia a sprijinit mereu, mai ales Balcanii de Vest, după acele războaie îngrozitoare. Au nevoie de o ușă deschisă. Președintele Greciei, Costas Karamalis, este în inițiativa balcanică din partea Partidului Popular European. Grecia vrea țările balcanice să fie admise în Uniunea Europeană. Trebuie să învățăm să nu mai gândim negativ când este vorba de țările balcanice. Le sprijinim pe toate. Înțeleg însă de ce nu s-a luat o decizie mai clară cu privire la data admiterii. Evoluția acestor țări trebuie examinată cu atenție. Ele trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, dar politic ușile sunt deschise.
Parlamentara elenă Marieta Giannakou despre poziția Greciei față de admiterea țărilor balcanice în Uniunea Europeană. Faptul că aceste țări nu au primit și un calendar precis al aderării nu miră pe nimeni, se arată în analiza revistei The Economist. Uniunea Europeană se pregătește să admită anul viitor 10 noi membri. Bulgaria și România, destul de optimiste, speră să fie admise în anul 2007. Turcia nu are niciodată țintă, dar și mai optimistă speră să fie primită în curând. În acest moment, în jargolul Uniunii Europene, extinderea este ca o regată. Toți candidații pleacă în același moment. La sosire ajunge fiecare după cât poate de repede. Principiul grupului este eliminat. După Slovenia, Croația este candidata cea mai puternică între republicile fost iugoslave și a trecut deja toate fazele preliminare, ceea ce i-a permis să ceară oficial deschiderea negocierilor de aderare. Macedonia se află cu o treaptă în urmă. A semnat numai acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Este încă prea săracă și prea marcată de tensiunile etnice între majoritatea sârbă și minoritatea albaneză pentru a spera la o integrare rapidă. Albania a început numai negocierile în vederea semnării unui acord de asociere, încă o țară mult prea săracă și instabilă politic pentru a spera să fie admisă în viitorul apropiat. Bosnia-Herzegovina este în acest moment la coada șirului și are în față un drum greu înainte de a începe măcar negocierile pentru un acord de aderare. Țara cheie din regiune este însă Serbia. Cu o populație de 8 milioane de locuitori, este de două ori mai mare decât restul. Șansele ei de integrare sunt amestecate. Pe de o parte, a fost zguduită anul acesta de asasinarea premierului reformator Zoran Gingici, o crimă pusă în legătură cu cercurile ultranaționaliste și cu mafia locală. Relația Serbiei cu Muntenegru și cu regiunea Kosovo este de asemenea tensionată și neclară. Pe de altă parte, Serbia și-a intensificat colaborarea cu Tribunalul ONU de la Haga, extrădarea fostului lider Slobodan Milošević marcând doar începutul. În acest moment, este de părere The Economist, Serbia nu mai reprezintă o amenințare pentru vecini, un punct pozitiv, dar mai are un drum lung înainte de a ajunge să fie considerată o țară stabilă, o țară normală. În cursa pentru Uniunea Europeană, Serbia rămâne câteva lungimi în urma eternei rivale Croația.
Entuziasmul pentru Uniunea Europeană descrește proporțional cu apropierea datei admiterii. Într-o situație specială se află însă Cehia, care anul viitor va intra în Uniune. O majoritate pro-europeană are un președinte, Václav Klaus, secerian în gândire, adică eurosceptic. Un paradox pe care Radu Stănescu l-a discutat cu analistul politic ceh Jiří Peje, fost consilier al președintelui Václav Havel. În primul rând l-a întrebat ce parte a societății cehe este reprezentată de Václav Klaus.
I think that as far as the Czechs are concerned, they are not in general very eurosceptical.
În ce privește pe cehi, ei nu sunt în general foarte eurosceptici. Am putut vedea că 77% din cehi au votat în favoarea aderării la Uniunea Europeană în recentul referendum. Cred că restul de 23%, care pot fi descriși ca eurosceptici sau ostili aderării, sunt diverse grupuri de oameni care au diverse motive pentru euroscepticismul lor. Avem, spre exemplu, oameni în vârstă, care se tem că își vor pierde beneficiile sociale. Avem oameni de afaceri sau angajați ai unor companii, care nu merg foarte bine și care se tem că afacerile lor nu vor putea supraviețui în acest spațiu deschis reprezentat de Uniunea Europeană, că nu vor putea face față competiției. Iar apoi avem, să spunem, teoreticieni ai euroscepticismului, oameni care spun că Uniunea Europeană este socialistă, birocratică și că nu este îndeajuns de democratică, iar acest lucru ar diminua într-un fel libertatea noastră. Este vorba de câțiva intelectuali cehi, nu foarte mulți, și a spune că domnul Klaus e unul dintre ei.
Czech intellectuals, not many, but certainly I would say that Mr. Klaus was one of them.
L-am întrebat în continuare pe analistul ceh cum va putea reprezenta în continuare președintele Klaus poporul ceh, în condițiile în care opiniile sale sunt împărtășite de mai puțin de un sfert din alegătorii prezenți la recentul referendum.
I have to say that I have been disappointed about a lack of grace that the president has.
Trebuie să spun că am fost dezamăgit de lipsa de eleganță pe care a manifestat-o președintele în ce privește acceptarea rezultatelor referendumului. Domnul Klaus a refuzat chiar să facă o declarație publică în care să salute rezultatele imediat după referendum, iar declarațiile sale ulterior au fost lipsite de entuziasm. Practic, el a spus că speră că cehii se vor putea bucura în viitor, exprimându-și din nou pesimismul și spunând că poate Uniunea Europeană nu este cea mai bună alegere pentru cehi. Pe de altă parte, el este președintele țării și trebuie să respecte acest rezultat, trebuie să acționeze ținând cont de el și cred că o va face, cu toate că probabil își va manifesta euroscepticismul și în continuare.
Ne-a declarat analistul cehi Jiří Peje, fost consilier al președintelui Václav Havel.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Și ca în fiecare vineri, încheiem cu analiza economică semnată de Gheorghe Ceaucelescu. Iar cea mai dinamică economie din Europa este...
Economia Rusiei a devenit una dintre cele mai dinamice din lume. În primele 5 luni din 2003, produsul intern brut a sporit cu 7,1%, ceea ce înseamnă un ritm de două ori mai rapid decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Dublarea produsului intern brut al Rusiei în 10 ani, cum și-a propus președintele Putin, este un obiectiv realizabil, consideră specialiștii Fondului Monetar Internațional. O asemenea țintă nu este numai teoretică, apreciază Ann Kruger, numărul 2 în FMI. Ea presupune o creștere de 7,2% pe an, ceea ce este posibil pentru o țară ca Rusia, cred analiștii fondului, care atrag însă atenția asupra faptului că dacă un asemenea obiectiv este realizabil, ducerea lui la bun sfârșit cere reforme structurale mai profunde decât cele realizate până acum. După ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, dublarea PIB-ului va fi realizată printr-o reformă a politicii monetare, a administrației publice și a monopolurilor. FMI pune însă accentul pe reforma sistemului bancar, chiar dacă riscurile nu mai sunt la fel de mari ca cele existente înaintea crizei financiare din 1998. Într-adevăr, deși s-a redresat după prăbușirea rublei, acum 5 ani, sistemul bancar al Rusiei continuă să fie o sursă de îngrijorare chiar pentru autoritățile de la Moscova. Neliniștea este stârnită de politica de creditare. În timp ce guvernanții exercită presiuni asupra băncilor pentru a da mai mulți bani economiei, autoritatea monetară de la Moscova cheamă instituțiile de credit la mai multă prudență. Motivul nu este lipsit de un temei real. Băncile împrumută întreprinderile într-un ritm de două ori mai rapid decât cel în care crește economia. Banca Centrală a Rusiei nu s-a limitat la simple avertizmente. Ea a emis o reglementare potrivit căreia împrumuturile acordate unui singur client nu trebuie să depășească 25% din capitalul băncii. Temerile autorității monetare sunt justificate. Economia Rusiei este puternic dependentă de exporturile de petrol. Când prețul barilului de țiței crește, se învârtesc mai repede și angrenajele economiei rusești. Dimpotrivă, când conjunctura de pe piața petrolului se deteriorează, economia Rusiei își încetinește activitatea. Veniturile întreprinderilor scad și o parte din creditele contractate de acestea nu se mai întorc în bănci. Riscul este cu atât mai mare cu cât reformele structurale nu sunt încă într-un stadiu avansat. Există multe întreprinderi ineficiente sau care abia se mențin pe linia de plutire. Pentru a se pune sistemul bancar la adăpost de noi crize, este necesar să se acționeze în două direcții, spun specialiștii FMI. Prima este privatizarea sistemului bancar, dominat în prezent de instituții de stat, care se amestecă adesea brutal în politica de creditare. A doua direcție este reducerea birocrației, care descurajează pătrunderea capitalului străin, ce ar putea consolida sistemul bancar și susține o expansiune viguroasă a economiei. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu analiza economică semnată de Gheorghe Cercelescu se încheie și emisiunea noastră de astăzi. Actualitatea internațională a fost prezentată din studiourile Europei Libere de la Praga de Ileana Giurghescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă îndeamnă să ascultați în continuare Radio Europa Liberă.
actualitatea. Aici era